Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 1. april, ovo su najvažnije vijesti dana. Njemačka neće podržati zahtjev Crne Gore da dobije poziv za članstvo u NATO na samitu u Velsu. Po nalogu Agencije za elektronske komunikacije Telekom umanjio cijene lokalnih, međumjesnih, međunarodnih i poziva ka mobilnim mrežama. U pucnjavi kod Zubin potoka povrijeđena trojica kosovskih policajaca. Jahjega i vlada Kosova osudili napad na policajce, ministri zemalja NATO-a u Rusiji i Ukrajini. Ukrajinski parlament odobrio vojne vježbe sa NATO-om, a Gazprom povećao cijenu gasa u Ukrajini. U emisiji između ostalog poslušajte, ministri u parlamentu odgovaraju na poslanička pitanja, među kojima i ono koje poslanica Branka Bošnjak uputila ministru prosvjete Slavoljubu Stipoviću da podnese ostavku i u trku za gradonačelnika Podgorice uđe bez te funkcije.
Predlažem da podnesete ostavku i da fer uđete u ovu utakmicu izbornu u Podgorici, da ne zloupotrebljavate državne resurse.
Ministar Stipović obećao da će podnijeti ostavku, ali nakon izbora u glavnom gradu.
Evo da vam iskreno kažem, podnijet ću ostavku nakon pobjede DPS-a na izborima 25. maja. Jer neću da radim dva posla, radit ću samo posao gradonačelnika.
Donosimo i priču o najnagrađivanijem hostelu u Crnoj Gori koji se nalazi u Kotoru, koji je već otvoren za putnike iz cijelog svijeta. Poslušajte kako oni paze svoje goste.
Svako večer im pravimo neki, kada kažem, mini program za naše goste. Spremamo ili neku sangriju ili pravimo neke koktelčiće ili kuvamo neke školike, recimo kad je sezona i tako to. A dalje idemo sa gostima po gradu, izvodimo ih u grad. Znači, karakteristična je ta tipična crnogorska toplina i gostoprinstvo koje mi pružujemo našim gostima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemačka neće podržati zahtjev Crne Gore da dobije poziv za članstvo u NATO na samitu u Velsu, najavljeno iz vlade u Berlinu. Iz vlade kancelarke Angele Merkel saopšteno je da ih proširenje NATO u ovom trenutku ne interesuje, što je zvanično naglasio i portparol njemačke izvršne vlasti Stefan Seibert. Seibert je prenosi dan rekao da proširenje nije tema. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić učestvovat će na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta na nivou šefova diplomatija država članica sa ministrima vanjskih poslova zemalja koje nisu članice NATO-a, ali učestvuju u ISAF misiji. Sastanku koji počinje u Briselu predsjedavaće generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Cijena je usluga lokalnih, međumjesnih, međunarodnih i poziva ka mobilnim mrežama iz fiksne mreže crnogorskog telekoma od danas su smanjene na osnovu naloga Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Iz ekipa su naveli da je od danas u fiksnoj mreži telekoma cijena lokalnog poziva u periodu jakog saobraćaja euro 58 centi po minutu, a u periodu slabog 90 centi. Do sada su te cijene bile 1,9 centi, odnosno 0,95 centi. Ponovno smanjenje cijena u fiksnoj mreži crnogorskog telekoma planirano je za 1. decembar ove godine. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga osudila je napad na policajce u Zubinom potoku i ocijenila da je cilj napada da ometa funkcionisanje pravnog poretka na Kosovu. Naime, tri pripadnika policije Kosova srpske nacionalnosti ranjeni su sinoć nakon napada i zasjede. Napadnuti su dok su patrolirali u selu Banje, opština Zubin potok, potvrdio je portparol policije Baki Keljani. Slučajevi Kosova i Krima ne mogu se upoređivati, kazao je potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin, pa crnogorski portal Analitika, upoređujući dijela Vladimira Putina sa politikom Slobodana Miloševića prilikom krvavog raspada bivše Jugoslavije. Kacin je ocijenio da su ambicije Rusije daleko veće od aneksije Krima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri Sjevernoatlantske alijanse razmatrat će danas i sutra u Briselu odnose sa Rusijom te načine za pružanje pomoći Ukrajini i saveznicima u istočnoj Europi. Početkom marta NATO je donio odluku da suspenduje odnose sa Rusijom. Nije jasno da li će suspenzija biti ublažena ili će biti ukinuta. U međuvremenu ukrajinski parlament odobrio je održavanje vojnih vježbi sa NATO-om, a izglasano je razoružavanje svih radikalnih grupa u zemlji. Tu odluku je podržalo 256 zastupnika, uslijedile nakon što su radikalni nacionalisti ranije jutros predali naoružanje i napustili hotel u Kijevu. Gazprom je za 40% uvećao Ukrajini cijenu za gaz, što je nastavak ekonomskog pritiska Moskve na Kijev. Ukrajina sada mora platiti 385,5 američkih dolara za 1000 kubika gasa u drugom tromjesečju, umjesto 268,5 koliko je bilo dogovoreno u decembru. Potraga za nestalim malezijskim putničkim avionom na letu MH370 je najopsežnija u istoriji, izjavio je danas Angus Houston, koordinator potrage iz Australije. Houston je rekao da bi potraga za avionom mogla da potraje nekoliko sedmica. Američka centralna obavještajna agencija obmanjivala je američku vladu i javnost godinama prikrivanjem detalja u vezi sa brutalnim programom ispitivanja zatvorenika, piše Washington Post. Američki zvaničnici koji su vidjeli izvještaj obavještajnog komiteta Senata o programu ispitivanja navode nove informacije o mreži tajnih pritvorskih jedinica poznatih kao crne lokacije, piše taj list.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 36 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U Skupštini Crne Gore ministri odgovaraju na pitanja poslanika. Poslanici opozicije iskoristili su prisustvo ministra prosvjete Slavoljuba Stjepovića, koji je nosilac liste Demokratske partije socijalista na predstojećim izborima u Podgorici, da ga pitaju da li će podnijeti ostavku na ministarsko mjesto. Stjepović je rekao da će podnijeti ostavku, kako je naglasio, kada pobijedi na izborima. Ministar financija Radoje Žugić je govorio na temu mogućnosti direktnog platnog prometa sa Srbijom i finansiranju i otplati kredita za autoput Bar Boljare. Prenosi Srđan Janković.
Poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak pozvala je ministra prosvjete Slavoljuba Stjepovića da podnese ostavku na ministarsku funkciju i da uđe u predizbornu trku u Podgorici kao nosilac liste Demokratske partije socijalista bez druge funkcije. Ovo je Bošnjak navela tokom poslaničkih pitanja u Skupštini Crne Gore, koristeći prisustvo Stjepovića u parlamentu.
Predlažem da podnesete ostavku i da fer uđete u ovu utakmicu izbornu u Podgorici, da ne zloupotrebljavate državne resurse. I time biste i pokazali da vjerujete u pobjedu. U suprotnom, vjerovatno ne vjerujete u pobjedu i želite da držite jednu sigurnu poziciju, a drugu u mogućnosti ako bude kako biste vi željeli, a nećete.
Ministar Stjepović je naveo da će podnijeti ostavku na ministarsko mjesto nakon što, kako je rekao, pobjedi na izborima u Podgorici i optužio opoziciju da je u većem konfliktu interesa nego on na ministarskom mjestu.
Evo da vam iskreno kažem, podnijet ću ostavku nakon pobjede DPS-a na izborima 25. maja. Jer neću da radim dva posla, radit ću samo posao gradonačelnik. To je jedno. Drugo, kada pričate o zloupotrebama, vi i vaš nosilac liste i kolege i vaše klube, i pričamo o Podgorici, ste u mnogo većem konfliktu interesa i u mnogo većoj prilici da od bilo kog iz vlade zloupotrebljavate svoju funkciju nego mi. Ja vas ne pozivam da podnosite ostavku, jer upotrebljavali ili ne, vi ćete svakako izgubiti, to i sami znate.
Branka Bošnjak je odbacila Stjepovićeve navode.
Vi da ste sigurni da ćete 25. maja izvojevati pobjedu u Podgorici, vi biste podnijeli ostavku i krenuli sa iste tačke sa koje krećemo mi. Ne vidim šta mi to zloupotrebljavamo, pa naravno da ćemo preko ovog mikrofona i preko medija da kažemo ono što mislimo.
I pored deklarativnog zalaganja vlada Srbije i Crne Gore da će ukloniti sve biznis barijere jer je obim trgovinske razmjene između dvije države najveći, činjenica je da nema najava da će biti uspostavljen direktni platni promet. Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević je pitao ministra financija Radoja Žugića da li se radi o političkim razlozima i da li se radi o lošem primjeru saradnje dvije države.
Ako se ima u vidu po nekim istraživanjima da građani plaćaju više od 10 miliona evra provizije stranim bankama zbog neuspostavljanja platnog prometa.
Ministar Radoje Žugić je rekao da Centralnoj banci do sada nije upućena ni jedna pismena inicijativa crnogorskih banaka za uključivanje u klirinški način plaćanja. Bankari smatraju da predloženi sistem kliringa ne obezbjeđuje nikakve prednosti u pogledu brzine i smanjenja troškova u odnosu na klasični način plaćanja.
Treba napomenuti da Crna Gora nema uspostavljen direktni platni promet ni sa jednom zemljom iz okruženja niti šire. Iskustva iz proteklog perioda pokazuju da ni banke u Srbiji i u Bosni i Hercegovini nisu pokazale neki veći stepen zainteresovanosti za uključivanje u kliring međusobnih plaćanja, o čemu govori podatak da kliring koristi mali broj banaka iz ovih država i da nije ostvaren značajniji obim transakcija preko kliringskog sistema.
Upitan o načinu otplate kredita za izgradnju autoputa Bar Boljare, ministar Žugić je naveo da će vlada nakon završetka grace perioda za otplatu kredita za gradnju autoputa predložiti da se dio javnog duga, koji će zbog tog projekta biti povećan, proda potencijalnim investitorima.
U našem kapitalnom budžetu imamo dovoljno prostora da ono što je nedostatak u pokrivenosti, u finansiranju ove dionice možemo da planiramo bilo kroz povećane prihode, a taj trend i dalje ide jako dobro, bilo kroz smanjivanje rashoda, a prostora imamo još, tako da teret zaduživanja ili neodrživost javnih financija ne bude na dnevnom redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora je na jučerašnjoj međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila pregovore o poglavljima 7 i 10, pravo intelektualne svojine i informatičko društvo i mediji. A šta zapravo podrazumijeva pregovaranje o informatičkom društvu i medijima i pravu intelektualne svojine? Čućemo od Esada Krcića.
Iako se radi o pregovorima o dva poglavlja koja u slučaju Hrvatske nisu dugo trajala, ipak se može reći da je slučaj Crne Gore u ova dva poglavlja specifičan i važniji nego u prethodnom slučaju, rekla je za naš radio profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Gordana Đurović, koja je ranije bila i na čelu Ministarstva evropskih integracija.
Prvenstveno imajući u vidu da poglavlje 10, jedan dio je posebno predmet pažnje u posljednje vrijeme, to je svakako naša medijska scena i pitanja koja su vezana za regulatore u toj oblasti, za audiovizualnu politiku i za korpus ljudskih prava na koji se dijelom odnose, kao što su poštovanje privatnosti i dostojanstva u medijima, sloboda izražavanja i medijski pluralizam. Pored toga, tu je vrlo važna oblast elektronskih komunikacija, nezavisnost regulatora i tržišna konkurencija na domaćem tržištu u oblasti mobilne telefonije i naravno informatičko društvo sa ovim važnim javnim servisima građanima kao što su elektronski potpis, elektronski registar, trgovina, elektronska vlada i drugi servisi koji treba da poboljšaju kvalitet svakodnevne pristupa građanima uslugama od javnog značaja.
Profesor Gordana Đurović je, odgovarajući na pitanje šta će biti najveći izazovi tokom pregovora o informatičkom društvu i medijima, rekla da će, govoreći o kriterijumima za zatvaranje, biti neophodno postići potpunu nezavisnost regulatora elektronskih komunikacija i potpuno preuzeti evropske propise.
Ako pogledamo pristupni program koji je usvojila vlada krajem prošle godine, onda vidimo da recimo samo zakon o elektronskim komunikacijama vezuje za sebe veoma veliki broj evropskih propisa, a mi smo preuzeli onda obavezu da nekih 30 propisa dalje razrađuje tu materiju. A drugo pitanje je administrativnih kapaciteta, ne samo za elektronske komunikacije, nego i za informacijono društvo i audiovizualnu oblast. I naravno treća stvar koja se stavlja kao kriterijum za zatvaranje, ljudska prava i slobodu izražavanja i medijski pluralizam.
Samo 3 mjeseca pošto smo otvorili 5 poglavlja, otvaramo i dodatna 2, što pruža razlog za zadovoljstvo s obzirom da održavamo konstantnu dinamiku pregovaračkog procesa, kaže glavni pregovarač Crne Gore Aleksandar Andrija Pejović, dodajući da se paralelno radi i na stvaranju uslova da se do kraja godine otvore nova poglavlja, čime bi se dobile smjernice što sve treba uraditi do kraja pregovaračkog procesa.
Tako smo za 7. poglavlje dobili jasne preporuke da zaokružimo zakonodavstvo u ovoj oblasti, ojačamo administrativne kapacitete u registrovanju prava intelektualne svojine i da poboljšamo rezultate u građanskim i krivičnim procesima o kršenju prava intelektualne svojine. U 10. poglavlju nas također očekuje potpuno usklađivanje zakona sa audiovizualnim i informatičkim uslugama, oblašću elektronske komunikacije i nezavisnosti regulatornih agencija, kao i jačanje sposobnosti da sprovodimo evropske standarde na ovom polju.
Mislim da je Crna Gora dokazala da je dosta dobra u prvom papirnom dijelu posla kada je potrebno korektno prenošenje propisa, pa čak i kad se radi o punom preuzimanju odgovornosti u smislu postavljanja ambicioznih akcionih planova, kaže profesor Gordana Đurović, koja ipak, govoreći o predstojećim izazovima u okviru 7. poglavlja, pravo intelektualne svojine, skreće pažnju na određene slabosti.
Ono što svakako je drugi dio toga, a to je sprovođenje tih planova, jedan kvalitetan monitoring i zaista jasni indikatori sprovođenja, mislim da će i ovdje biti slučaj, tako da u stvari treba zaštititi do kraja registar intelektualnih prava, posebno kad govorimo ovdje, mislim, na patente, i track record, kako to Evropčani kažu, znači jasno i potpuno praćenje istraga od strane treći carinski službi kada je u pitanju zaštita intelektualne svojine, posebno kada govorimo o muzičkoj produkciji, filmskoj produkciji i svemu onom što je za nas još uvijek vrlo dostupno po vrlo niskim cijenama na određenim lokacijama u našim gradovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Centar za građansko obrazovanje nastavio je akciju kojom ohrabruje građane da prijave korupciju. Kampanjom Pozovi, spriječi, liječi korupciju građani se pozivaju i da promijene sliku stvarnosti i svojim proaktivnijim ponašanjem doprinesu suzbijanju korupcije u zemlji. Strah i nepovjerenje u institucije sistema i dalje su ključne boljke, a kontrolori iz civilnog sektora do kraja akcije ispratit će šta se desilo sa prijavama građana. Zabilježila Olivera Nikolić.
Akcija Centra za građansko obrazovanje u dosadašnjih 10 dana kampanje kojom se građani pozivaju da prijave korupciju pokazuje da je strah ključna prepreka za proaktivni odnos građana u suzbijanju ove rasprostranjene pojave. Tamara Milaš iz CGO-a.
Zbog toga smo mi kao civilni sektor i pokrenuli ovu akciju jer negdje smatramo da imaju mnogo više povjerenja u nas nego u državne institucije, što naravno ne želimo kao tako da ostavimo, već jednostavno da doprinesemo i samom radu uprave za inspekcijske poslove i negdje ohrabrimo građane da indirektno i njima prijavljaju te slučajeve. Dakle, strah je negdje najveći problem koji postoji kod građana.
Da je strah jedan od razloga neprijavljivanja pokazuje činjenica da se građani rađe odlučuju za SOS liniju koju je otvorio Centar za građansko obrazovanje, nego da korupciju prijave javnim putem, direktnim obraćanjem instituciji.
To je potvrdila i ta činjenica što nakon ovakvih akcija imamo jako veliki broj poziva u Centru za građansko obrazovanje.
Za anketirane građane Podgorice ključni razlog nesaradnje u razobličavanju korupcije je nepovjerenje u institucije sistema.
Ništa ne funkcioniše. Što god ko kaže od vrha vlasti, od premijera do običnog građanina, niko ti ništa ne vjeruje. Takav sistem nepovjerenja, laži, korupcije, ne znam, neobjašnjivo je.
Kakve veze ovdje ima prijavljivati? O sad za 30 godina ovdje će tako da bude. Nema veze koje je na vlasti. To je nam u tradiciji tako. Vas da se dodvoravam vlasti.
Pa do skora sam razmišljao i mislio sam da treba, ali da nas i ne bih. Zašto bih prijavio kad je sve korumpiran? Evo, ja sam po struci diplomirani inženjer, ne mogu da nađem posanić, čak ni u disko, ni u market. Znači, nemam vezu, jer prijavim se na biro rada redovno, nema ništa.
Tokom dosadašnje akcije građani su podnijeli na desetine prijava Upravi za inspekcijske poslove, na koju je i usmjerena kampanja Pozovi, spriječi i liječi korupciju. Uprava je odabrana jer je kroz pregovore sa Evropskom unijom prepoznata kao jedna od ključnih institucija za borbu protiv korupcije, objašnjavaju u Centru za građansko obrazovanje. Građani najčešće prijavljuju rad na crno, žale se na rad građevinske inspekcije, ali i na rad samih inspektora. Tamara Milaš.
Što je negdje doprinijelo i tome da mi sprovedemo 3 fokus grupe sa samim inspektorima različitih inspekcijskih jedinica i negdje kroz njihovo viđenje vidimo šta je zaista problem u njihovom radu, kakav je njihov položaj samo uprave inspekcijske poslove, a kakav je položaj same uprave u sistemu javne uprave.
Centar za građansko obrazovanje će do kraja kampanje ispratiti šta se desilo sa prijavama građana, kaže Milaš.
I negdje ćemo pratiti šta se zaista sa tim prijavama desilo. Dakle, nećemo stati samo na tom podnošenju, već ćemo zahtijevati od njih da preuzmu sve adekvatne mehanizme za procesuiranje tih slučajeva.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku Ukrajina. Ministri NATO saveza u Briselu razgovaraju o stanju u Ukrajini prvi put nakon ruske aneksije Krima. Istovremeno je ukrajinski parlament odlučio da se sve naoružane ekstremističke grupe moraju razoružati, a iz Moskve je u Kijev stigao i novi račun za plin, 40% viši od onoga u prethodnom kvartalu. Detaljnije o svemu Mirjana Rakila.
NATO isključuje vojnu intervenciju u Ukrajini, ali su članicama Saveza u istočnoj Europi, posebice baltičkim državama, data uvjeravanja da su pod pojačanim sigurnosnim kišobranom alijanse. Sjedinjene države su poslale dodatne borbene avione radi redovitih patrola. Diplomati kažu da će ministri raspravljati o cijelom nizu opcija, od jačanja vojnih vježbi do slanja dodatnih snaga u istočne članice uz one koje su već stacionirane u tim područjima. Očekuje se da će NATO ponuditi pomoć u obuci i opremanju ukrajinske vojske. Glavni tajnik Saveza Anders Fogh Rasmussen.
We have agreed.
Dogovorili smo se sa Ukrajinom da ojačamo našu saradnju unutar partnerstva NATO-Ukrajina u okviru istoimene komisije. Na političkom nivou ćemo se dogovoriti kako može dalje da se razvija naše partnerstvo sa Ukrajinom.
Ukrajinski parlament je odobrio održavanje serije vojnih vježbi sa NATO-om i to na jugu i zapadu Ukrajine između maja i novembra. Gornji dom ruskog parlamenta je s druge strane, nakon Dume, donio odluku o prekidanju sporazuma po kojem je Moskva trebala plaćati Ukrajini najam za baze crnomorske flote na Krimu. Sastanak šefova diplomacije NATO-a dolazi dan nakon što je Rusija objavila da povlači neke jedinice uzduž ukrajinske istočne granice. To je obećao i ruski predsjednik njemačkoj kancelarki u telefonskom razgovoru. Rusko ministarstvo obrane je saopćilo da je pješački bataljun povučen iz regije Rostov nakon završetka vojne vježbe. Nije bilo nikakvih informacija o broju vojnika koji su uključeni. Bataljun broji između 300 i 1200 vojnika. Pentagon procjenjuje da oko 40.000 ruskih vojnika jest na granici sa Ukrajinom. Vrhovna rada parlamentu Kijevu donio je odluku o razoružanju ekstremnih nacionalističkih grupa poput desnog sektora. A samo dan nakon što je Dmitri Medvedev posjetio anektirani Krim i najavio da će poluotok postati posebna ekonomska zona, kako bi se zainteresirali investitori, Gazprom je objavio da Ukrajina duguje 1,7 milijardi dolara za plin. Cijena je veća za 40% od one u prethodnom kvartalu.
I u nastavku govorimo o Ukrajini. Tri dana ukrajinska novinarka Olena Maksimenko vodila se kao nestala osoba. Ta novinarka s još nekoliko kolega iz nezavisnih ukrajinskih medija uputila se ka Krimu nakon što je to poluostrvo anektirano od Rusije. Na samom ulazu na Krim zaustavile su ih ruske formacije. Olena je našim reporterima Mariji Arnautović i Milošu Teodoroviću ispričala da neke detalje sigurno nikada neće zaboraviti.
9. marta zaustavili su nas na granici Krima. Mene i moje prijatelje izveli su iz automobila. Odmah su počeli da nam oduzimaju stvari. Bili su agresivni kada su vidjeli novinarske akreditacije, opremu i pancir za koji smo inače imali dozvolu. Nekoliko sati su nas maltretirali pored te granice.
Na njogu.
Priča Maksimenkova. Okolnosti u kojima se našla opisuje kao nadrealne ili apsurdne. U haotičnom stanju na prelazu, kaže, mešaju se slike različitih uniformi, različitih oznaka, vojnika i paramilitaraca koji se ponašaju agresivno kao i oni koji pokušavaju da spuste strasti. O zlostavljanju koje su prošle ona, njene dve koleginice, vozač i fotoreporter.
Nas katovali.
Muškarci su tukli, mene su udarili jednom po glavi, a onda su me natjerali da skinem pertlu iz patike. Potom su me istom tom pertlom davili oko vrata. Svima nama su nožem sjekli kosu.
Usim nam obrizali nožem volosja.
Na ovom mjestu Maksimenkova pokazuje na samu sebe pa kaže, zato mi je frizura ovakva. U nju i njene prijatelje vojnici su upirali oružje, pucali u vazduh, pretili, nazivali ih fašistima, izdajnicima, narkomanima. Ni sama ne zna koga bi pre svih trebalo da optuži za torturu kroz koju je prošla.
Već čas pogrožuvali rozstriljati, nastavljali na nas.
Uperili su nas automatske puške i prijetili da će nas ubiti. Pucali su u vazduh. Na granici je bilo nekoliko vojnih formacija. Tu su bili pripadnici Berkuta. Čini mi se isti oni koji su bili u Kijevu, ali sada žive na Krimu. Na granici je bilo i pripadnika samoodbrane Krima, ali i ruskih vojnika koji nisu imali nikakva obilježja, ali su se oni prema nama najnormalnije odnosili. Bilo je ruskih kozaka koji su bili najgori. Maltretirali su nas i govorili da će nas poslati u pakao i da je nebeska stotina u paklu. To je trajalo neka 3 sata. Poslije toga su nas odveli u jedan podrum gdje smo proveli nekoliko sati, nakon čega su nas odveli nekim zatvorenim kamionom u vojnu bazu u Sevastopolju.
Ka Krimu su inače krenuli u namjeri da pošalju prve reportaže sa poluostrva pod ruskom vlašću. Od samih krimskih mesta nisu mnogo toga vidjeli. U Sevastopolju, kroz prozore vozila kojima su prevoženi iz jednog u drugi pritvor, vidjeli su bilborde sa porukama "Fašizam neće proći". Prisjeća se da je pri prolasku kroz jedan od punktova rečeno da ga obezbeđuju srpski paramilitarci.
I tako što...
Prolazili smo kroz nekoliko punktova. Na jednom nam je komandir koji je bio sa nama u vozilu kazao, ovdje stoje srpski vojnici.
Srpski vojnici.
Jeste ih vidjeli?
Vidjeli smo ih, ali nisam sigurna da su to stvarno oni, samo nam je tako rečeno.
Na blokpostu.
3 dana bez mobilnih telefona i bez pristupa informacijama ili bilo kakvom objašnjenju zbog čega su zadržani, kaže, u strahu za život. Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna priča sa crnogorskog juga. Duž Primorja je posljednjih godina sve više hostela, turističkih objekata koji nude jeftiniji od prosječnog, ali i smještaj za one koji od putovanja traže doživljaj, a ne odmor. Najnagrađivaniji hostel u Crnoj Gori nalazi se u Kotoru i već je otvoren za putnike iz cijelog svijeta. Priču donosi Jasna Vukićević.
Kada na najposjećenijem booking sajtu za hostele ukucate Crna Gora, Hostel World će vam preporučiti Old Town Hostel u Kotoru.
Interesovanje za ovaj period godine, pa da kažem solidno, nekih 20-30% popunjenosti, što je veoma dobro.
Unutar kotorskih bedema, nadomak Bazilike Svetog Tripuna i Pomorskog muzeja, hostel je najčešće odabir stranih turista za koje je putovanje prvenstveno iskustvo, a ne pasivan odmor. Nikola Radović.
Svako večer mi pravimo neki, kada kažem, mini program za naše goste. Spremamo ili neku sangriju ili pravimo neke koktelčiće ili kuvamo neke školik, recimo kad je sezona i tako to. A dalje idemo sa gostima po gradu, izvodimo ih u grad. Znači, karakteristična je ta tipična crnogorska toplina i gostoprinstvo koje mi pružujemo našim gostima.
A van sezone što Kotor nudi za vaše goste?
Nažalost, nema sad toliko nekih aktivnosti, recimo svi ti pubovi, barovi, ajde, pošto tu omlad najviše zanima, bili zatvoreni 11 sati, nema toliko kulturnih aktivnosti koji mogu da se posjete. Ne znam, mislim, Kotor je zaista najljepši grad na crnogorskom primorju, to je činjenica UNESCO-va zaštita i sve to, ali recimo za Novu godinu nije bilo nijedan program na trgu, pa da ne pričamo sad zadalje za neke druge manje bitne datume, ali mislim da svake godine postaje turistička ponuda van sezone sve lošije i lošije.
Utisci gosti u hostela su pozitivni.
Yeah, I really like it.
Zaista mi se sviđa. Stari grad, more, ovaj hostel, prijateljski ljudi.
The old town's really nice. People are really friendly.
I naš sagovornik iz Brisela je Kotor odabrao po preporuci prijatelja.
Some friends of us asked toddlers to come because it was really nice and we said okay.
Tako smo prvo otišli u Bugarsku, na Crno more, potom Istanbul, pa nas evo na Jadranu, nakon Hrvatske i u Crnoj Gori. Za sedmicu dana vraćamo se u Bratislavu. Nedavno je hostel imao i jednog posve neobičnog posjetioca, potomka porodice Bizanti, nekadašnjeg vlasnika kamenog zdanja današnjeg hostela.
Čeprkali smo po tim podacima da pronađemo da li ima jedan živi potomak te porodice, nismo mogli ga naći. Ovo je grb, što vidite, to je grb porodice Bizanti. I prošle godine, sredinom ljeta, prolazi jedan stariji gospodin tuda i pao je pogledao grb i počeo da plače. Imaju nekih 65 godina, tako nešto. Na italijanskom pokušaju da objasni da je stvar jedini živi potomak te porodice Bizanti, da nema naravno djece više i da su oni posle, dakle, Kotora potišli u Carigrad tada i posle Carigrada, znači, oni su završili u Italiji i on naravno, eto sad, posle nekih 65 godina putuje po svijetu i došao je Kotor, čuje da me tu bi su bili preci.
Hosteli su i mjesto gdje možete upoznati zanimljive ljudi i čuti njihove neobične priče. U potrazi za iskrenim i prisnim kontaktom neki od njih kriju i svoj identitet.
Jedan magnat iz Indije, vlasnik, mislim, čini mi se fabričke šećera, došao je ovdje u šorcu, flip-flopovim japankama i majici kratkih rukava i bio tu skoro nedjelju dana. I na kraju, bilo mi super, naravno, sa nama tu i kad smo ga pitali, čime se bavio, pa rekao je ba ništa specijalno. Da bi se na kraju ispostavilo zadnje nedjelju dana, kad smo se pozdravili, pitali smo gdje treba da ide, pa kao imam tu brod, znači ja sam vlasnik te kompanije, toga broda i sve to. Također bio jedan filmski producent Hollywooda, došao čisto da se socijalizuje tu s ljudima. Pa pitali smo ga zašto došao u hostel, mislim imao tolike milijone i to. On je rekao, pa u hostelu ekipu, u hostelu je žurka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Još jednom naslovi dana, Njemačka neće podržati zahtjev Crne Gore da dobije poziv za članstvo u NATO na summit u Velsu. Po nalogu Agencije za elektronske komunikacije, Telekom umanjuje cijene lokalnih, međumjesnih, međunarodnih i poziva ka mobilnim mrežama. U pucnjavi kod Zubinog potoka povrijeđena trojica kosovskih policajaca, Jahja ga i vlada Kosova osudili napad na policajce. Ministri zemalja NATO-a o Rusiji i Ukrajini. Ukrajinski parlament odobrio vojne vježbe sa NATO-om. Gazprom povećao cijenu gasa u Ukrajini. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 1. aprila u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.